Og far i himlen, tak og Gud, at du elsker os. Tak og Gud, at du har frelst os og samlet os som en lokal kirke. Og her vi priser dig. Tak Jesus, at du er hovedet på kirken. Tak også, hvordan at du styrker din kirke over hele jorden, og også lokalt her i Aarhus. Vi takker dig her, at du har givet gaver til menigheden. Og vi beder om her, at i det vi vokser i vores forståelse af dine gaver til menigheden, at vi må vokse i vores tro, i vores kristne liv, i vores forståelse af dit ord her, så at vi må kunne herliggøre dig mere og mere, og så vi må vandre trofast sammen med hinanden i enhed i livet her på jorden. Jeg beder også med mine brødre om, at vi må se flere og flere mennesker komme til troen på Kristus her i Aarhus og Gud. Vi beder om, at du må vække deres hjerter, som du har vækket vores hjerter. Vi beder om, at vi må se frelse her. Og vi priser dig i dag. Vi beder om, at din Helligånd må lede os. Kære Gud, må du hjælpe mig til at prædike dit ord trofast. Jeg beder om, at din ånd må lede mig. Jeg beder om, at vi alle må have ydmyge hjerter. I Jesu navn. Amen. Hvis du har fulgt lidt med i, hvad der sker rundt om i Danmark, og også rundt om i resten af verden, så ved du, at der de sidste par år har været et stort fokus på emnet om de femfoldige tjenester i kirken, som vi interessant nok finder i vores tekst i dag. For Efeserbrevet 4:11, der siger Paulus, at Kristus har givet nogen til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærer, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Og der er som sagt mange kirker, som lærer, at alle de her fem tjenester, som jeg nu nok mere vil kalde fire tjenester, at de er aktive i dag, og at alle rollerne, de skal besiddes i den eller i lokale kirker i dag, hvis kirkerne, de skal vokse, og hvis de skal være sunde. Og spørgsmålet er jo så, er det korrekt? Har alle kirker, inklusiv vores lokale kirke, Aarhus Bibelkirke, brug for apostle, profeter, evangelister og undervisende hyrder for at være sunde kirker? Ja, svaret det er ja. Men hvordan svaret skal forstås korrekt, det afhænger af, hvordan at vi forstår Efeserbrevet 4:11, som vi vil begynde at se på i dag. Og det er ufattelig vigtigt, at vi har en bibelske forståelse af de her tjenester, deres funktioner og formål i kirken, i Guds frelsesplan, for at vi kan være en sund kirke, som vokser og opbygges i kærlighed. Og ikke en usund kirke, som ødelægges ved ubibelske gerninger på baggrund af en forkert fortolkning af de her vers. Med andre ord, og det er vigtigt, vores kirkes sundhed afhænger af en korrekt forståelse af det her vers. Så jeg håber, at I er kommet med ydmyge hjerter, og I har lyst til at vokse og lære og forstå Guds ord i dag. Lad os starte med at læse dagens tekst med dens kontekst, inden at vi helt konkret dykker ned i den, så vi ved, kan se, hvad vi har med at gøre. Og I må selvfølgelig gerne åbne jeres bibler til Efeserbrevet kapitel 4. Og i dag har jeg valgt, at vi skal læse vers 7-12. Efeserbrevet kapitel 4, vers 7-12. Vi læser Guds hellige ord til os. Paulus som siger, hver enkelt af os har fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus. Derfor hedder det, han er steget op til det høje, han har ført fanger med, han har givet gaver til menneskene. Men at han er steget op, hvad andet betyder det, end at han også er steget ned til den lave jord. Han, som er steget ned, er den samme, som også er steget op højt over alle himle for at fylde alt. Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Amen. Den sidste søndag, Der endte jeg min prædiken med at fremhæve, at Kristus, som er kirkens hoved, har fået autoritet til at give tjenende nådegaver til kirken. Og i vores tekst i dag i Efeserbrevet, kapitel 4, vers 11, der fortsætter Paulus med hans tanke, som han startede i vers 7-10, med at beskrive, hvordan Kristus har givet en særlig nådegave og funktion, eller har givet nogen en særlig gave og funktion med ansvar for at udruste de troende til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Og i dag vil vi se på apostle og profeter, som var midlertidige gaver til kirken. Og næste søndag vil vi se nærmere på evangelister og undervisende hyrder, som er permanente gaver til kirken. Jeg havde egentlig tænkt mig at tage en søndag med hele det her vers, men der er simpelthen så meget for os at lære. Og jeg vil også sige, forstå, som virkelig hjælper os med at forstå Guds mening og funktion med apostler og profeter i kirken. Så Paulus starter i vers 11 med at skrive, at Kristus har også givet nogle til at være apostle. Apostle. Spørgsmålet det er jo så, hvad er en apostel? Hvordan bliver man en apostel? Og er der apostle i dag? Er det en mulig karriere for dig? Det er et vigtigt spørgsmål, så lad os se på, hvad Guds ord lærer som apostle. Det græske ord for apostle betyder udsendt. Det henviser til en officiel repræsentant eller budbringer på vegne af en anden. Og udtrykket apostel bruges nogle gange generelt i det nye testamente om budbringer i lokale kirker, ligesom Timotheus og Silas og Barnabas. Og det er det, vi kalder apostlen med et lille A. Men den primære måde titlen apostel bruges i det nye testamente, var om Jesu Kristi apostle. Og det var det, at vi kalder apostle med et stort A. Og det er dem, som vi snakker om i dag. Jesu Kristi apostle er de 12 mænd, som Jesus personligt udvalgte til at være hans autoriserede budbringere, som han udsendte for at grundlægge og etablere kirken gennem forkyndelsen af evangeliet. Og Markus evangeliet, man kan gerne slå op på det, Markus evangeliet, kapitel 3, vers 14-19, der beskriver Jesus udvælgelsen af de 12 apostle. Markus evangeliet, kapitel 3, vers 14-19. Der står, han valgte 12, altså Jesus, som han kaldte apostle, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ud for at prædike og have magt til at uddrive dæmoner. Han valgte de 12, Simon, som han gav tilnavnet Peter, og Jakob, Zebedæus søn, og Johannes, Jakobs bror, dem gav han navnet Boanerges, det vil sige tordensønner, og Andreas og Filip, og Bartolomæus og Matthæus og Thomas, og Jakob, Alfæus søn, og Thaddæus, og Simon, kananeren, og Judas Iskariot, ham som forrådte ham. Når en af de 12 apostle var som sagt den velkendte Judas Iskariot, som forrådte Jesus. Men i Apostlenes Gerninger 1:26, der står der, at en disciple ved navn Matthias erstattede Judas position som en af de 12 apostle, efter at han havde forrådt ham, og at efter Judas han havde hængt sig selv. Når Paulus, han blev også kaldet til at være en apostel. Og Kristus befalede ham konkret at være en apostel til hedningerne. Så Jesus han oplærte apostlene under sin jordiske tjeneste, og han gav dem ansvaret for at lægge kirkens fundament ved at modtage, forkynde og skrive Guds ord, som vi har i det nye testamente. Og deres budskab, position og autoritet, som Jesus udvalgte apostle, blev bekræftet ved usædvanlige tegn, under og mirakler. Det er en apostel. Men hvordan blev man så en apostel? Det var ikke sådan, at man bare lige pludselig kunne møde op på kontoret for apostelkandidater og så sige, her er jeg, nu vil jeg gerne være en apostel. Man kunne heller ikke udnævne sig selv til at være en apostel. Nej. De tre kandidater for at blive en apostel. For det første blev apostlen som sagt udvalgt direkte af Jesus. Det har vi allerede læst i Matteus evangeliet 3:14-19, hvor Jesus han udvalgte de 12 apostle. I Galaterbrevet 1:1, der skriver Paulus også om sit apostlekald, og han skriver, at brevet det er fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men kontrast af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde. Så apostlene var altså direkte udvalgt af Herren Jesus Kristus. Når for det andet så fik apostlene evnen til at udføre unikke tegn og under, som bekræftede deres budskab og autoritet for Kristus. Det var vigtigt. Husk på, at deres budskab om den korsfæstede og opstandende Messias var banebrydende. Og derfor havde de brug for en speciel derfor havde deres budskab og også dem som budbringer brug for en speciel guddommelig bekræftelse. Efter at Peters første evangelistiske prædiken på pinsedagen, der står der i Apostlenes Gerninger 2:43, at hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. I 2. Korinther 12:12, der skriver Paulus også, tegnene på, at jeg er apostel, eller på en sand apostel, er gjort hos jer med al udholdenhed. Hvordan? Både ved tegn og under og mægtige gerninger. Og forfatteren til Hebræerbrevet, han fremhæver også, at apostlenes unikke tjeneste blev bekræftet ved tegn og under. Han skriver i Hebræerbrevet, og det må I gerne slå op på, Hebræerbrevet 2:3-4. Og grunden til, at jeg slår op på det, det er fordi, det er et vigtigt vers for jer, eller nogle to vigtige vers for jer at forstå og studere efterfølgende. Hebræerbrevet 2:3-4. Der skriver forfatteren: hvordan skal vi da kunne gå fri, hvis vi lader hånd om en frelse så stor, at den fra først af blev forkyndt af Herren selv, altså Jesus, og senere stedfastet for os af dem, som havde hørt ham, alle de mænds Gud forrede sit vidnesbyrd til, eller man kan sige bekræftede sit vidnesbyrd, ved tegn og under og mange slags mægtige gerninger og ved tildeling af Helligånden efter sin vilje. Når de her vers de slår fast, at en sand apostel og hans budskab blev bekræftet ved evnerne til at udføre unikke tegn og under. For det tredje var apostlene øjenvidner til den opstandende Kristus. Da apostlene skulle vælge en ny apostel efter Judas, som havde hængt sig selv, der står det i Apostlenes Gerninger 1:21-22 om en af kriterierne for Judas' afløser. Der står, at derfor bør en af de mænd, som var sammen med os hele tiden, mens Herren gik ind og ud hos os, lige fra Johannes dåb indtil den dag, han blev taget op til himlen fra os, en af dem bør sammen med os være vidne om hans opstandelse. Så en apostel skulle altså være et øjenvidne til den opstandende Kristus. Og det var også derfor, at Paulus i 1. Korintherbrev 15:8 fremhævede, at han sammen med de andre apostle havde set Jesus. Så en apostel blev udvalgt direkte af Jesus. Han blev givet evnerne til at udføre unikke tegn og under for at bekræfte sin autoritet og budskab. Og han var et øjenvidne til den opstandne Kristus. Det er vigtigt for os at forstå. Applikationen af det, jeg siger nu, det er, at vi skal forstå noget. Fordi med det i tankerne, så kan vi spørge os selv, men findes der så apostle i dag? Da jeg var i Afrika, i Zambia på en missionstur for mange år siden, der var der rigtig mange, som gjorde meget ud af at fortælle mig, at de var apostle, den og den, og apostle, den og den, og der var plakater med, hvor der stod apostle, den og den. Og vi ser også mange, at de kalder sig selv apostle rundt om i verden, og selv i Danmark i dag. Men beskrivelsen, og det er rigtig vigtigt, at I lytter her, beskrivelsen af apostlenes grundlæggende funktion for kirken, og de tre kriterier, der kendetegner en sand apostel, gør det klart, at der ikke findes levende apostle i dag. Derudover så nævner Paulus også tydeligt, at han var den sidste person, der var et nyt øjenvidne til den opstandende Kristus. I 1. Korinther 15:8-9, der skriver han i forbindelse med Jesus opstandelse, Han siger, men sidst af alle blev Jesus også set af et misfoster som mig. For jeg er den ringeste af apostlerne, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Så Paulus han siger selv, at han var den sidste person, der vidnede den opstandende Kristus. Og derfor er der ikke levende apostle i dag, som mange desværre hævder. Der er heller ikke nogen beretning, og det er interessant det her, i det Nye Testamente om, at apostlene blev erstattet, når de døde, efter at Judas var blevet erstattet med Matthias. For eksempel, der ved ikke, om I nogensinde har tænkt over det her, så blev Jakob ikke erstattet som apostel, da han blev henrettet, som vi læser i Apostlenes Gerninger 12:1. Der var ikke nogen, der tog hans plads som en ny apostel. Og det er også mærkværdigt, at udtrykket apostel ikke bruges i Apostlenes Gerninger efter kapitel 16, vers 4. Så der er altså ingen, der opfylder kravene for apostle i dag. Og hvis vi tænker på apostlenes egentlige funktion i Guds suveræne plan for kirken, så giver det faktisk heller ikke nogen mening, at der vil være apostle i dag. Hvorfor så ikke det? Jo, I husker Efeserbrevet 2:20, som er et rigtig vigtigt vers at forstå i den her sammenhæng, hvor der netop står, at både apostlene og profeterne, som vi kommer til lidt senere i dag, de var mænd, der var givet den unikke opgave at lægge kirkens fundament. Der står i Efeserbrevet 2:20, at kirken er blevet bygget på apostlene og profeternes grundvold eller fundament. Så hvis du kender lidt til byggeverdenen, så ved du, at man kun lægger et fundament en gang, og så bygger man ovenpå det efterfølgende. Det giver sig selv. Men da fundamentet var blevet lagt, var der ikke længere brug for apostle og profeter, da deres formål og deres tjeneste var fuldendt. Prøv at. Fundamentet blev lagt en gang for alle for kirken med fuldendelsen af det nye testamente, og dermed ophørte apostlene og profeterne embederne, da deres unikke arbejde var fuldført. Det kan ikke siges mere enkelt, tror jeg, end det. Så der er ikke brug for at tilkalde fundamentarbejderne igen, og tilkalde nye fundamentarbejdere, da fundamentet det er blevet lagt en gang for alle. Det kan godt være, at der er mange, der gerne vil lægge flere fundamenter eller et andet fundament, men skriften er klar. Så det er utrolig vigtigt for os at forstå, for det hjælper os med både at forstå apostlene og deres tjeneste, når vi læser det nye testamente. Det bevarer os også for at følge efter falske apostle i dag. Det spørgsmål, som vi stadigvæk mangler svar på, det er, hvordan kan vi så være en sund kirke, når vi ikke har levende apostle til at udruste kirken i dag? Apostlenes udrustende tjeneste, den fortsætter i dag ved Helligåndens kraft gennem deres nedskrevne ord i det nye testamente. Og det var også det, jeg mente, da jeg svarede ja til mit spørgsmål, om vores lokale kirke havde brug for apostler, profeter, evangelister og undervisende hyrder i dag for at være en sund kirke. Wayne Grudem, han siger det ganske godt, og han skriver, i stedet for levende apostler, og læg mærke til, at Wayne Grudem, han er faktisk det, man i dag vil kalde en karismatiker, i stedet for for levende apostle, der var til stede i kirken for at undervise og lede på nytestamentlig tid, har vi i stedet apostlernes undervisning i det nye testamente. Disse skrifter i det nye testamente opfylder for kirken i dag de absolutte autoritative undervisnings- og ledelsesfunktioner, som apostlene selv udfyldte i kirkens første år. Så apostlenes tjeneste den fortsætter i dag gennem det nedskrevne ord i det nye testamente. Og det er vigtigt at huske på, at vores kristne enhed den bygger på apostlenes lære og den sandhed, som er givet blandt andet i det nye testamente. Så vi skal ikke gå og at ønske at blive apostle, eller søge at lære fra nulevende falske apostle. Vi skal derimod fastholde, formane og fremhæve apostlenes nedskrevne lære. Det er vores opgave i dag. Den første kirke i Jerusalem, det giver os et rigtig godt eksempel at følge. De havde selvfølgelig apostlerne ved dem dengang. Men der står i Apostlenes Gerninger 2:42 om den tidlige kirke, at de holdt fast ved apostlernes lære og fællesskabet ved brødets brydelse og ved bønderne. Så kære venner, lad os holde fast ved apostlernes lære. Lad os forstå deres lære. Lad os undervise i deres lære. Lad os udleve deres lære både i kirken og i hjemmet og ude i verden til Guds ære. Amen. Amen. Til forskel fra den tidlige kirke, der har vi noget, der er fantastisk. Vi har Guds fulde åbenbaring, som er tilstrækkelig for vores tro og kristne liv. Som Paulus han skriver i 2. Timotheus brev 3:16-17, som vi kender ganske godt. Han står, et hver skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Al god gerning. Så Bibelen er tilstrækkelig til at udruste os til al god gerning for Herren her på jorden. Det ord, det indfatter alt, altså sådan noget, der er komplet. I andre ord, der er ikke noget, som vi skal kunne gøre, eller som Herren ønsker, vi skal gøre her på jorden, som skriften ikke udruster os til at kunne gøre og kunne forstå. Så derfor så skal vi græske Guds ord dag og nat og være på vagt over for mænd og kvinder, som i dag påstår, at de er apostle med nye ord for Herren. Fordi skriften, den undlærer, at der er ikke apostle i dag. De har ikke fået, de her mænd og kvinder, de har ikke fået apostelembedet. Vi har ikke brug for nye åbenbaringer fra Gud i dag for at kunne leve trofast for ham. Det eneste ord, som du har brug for Herren i det kristne liv, finder du i Bibelens 66 bøger. Amen. Så Gud han gav os ikke kun apostle til at lægge fundamentet for kirken og udruste os til at tjeneste for Herren. På Nytestamentet tid, der var der endnu en vigtig gave til kirken. For Paulus han skriver for det andet tilbage i Efeserbrevet 4, kapitel 4, vers 11, at Kristus også har givet os nogle til at være profeter. Og jeg ønsker at tage samme tilgang. Hvad er en profet? Hvad var formålet med deres tjeneste? Og det store debatterede spørgsmål er selvfølgelig, er der profeter i dag? Det græske ord profet, det betyder en, der taler på vegne af en anden eller en talsmand. Så ligesom de gamle testamentlige profeter, de talte for Gud, var profeterne i det nye testamente Guds talsmand. Og profeter, de modtog direkte åbenbaring fra Gud, som de så ufejlbarligt kommunikerede til de kristne i den tidlige kirke for at opbygge dem i troen. Og som vi har læst i gang på gang i Efeserbrevet 2:20, så var de med til at lægge kirkens fundament sammen med apostlene. Hvad var så formålet med profeternes tjeneste? Der er mange, som fejlagtigt tænker, at profeternes tjeneste primært eller kun var at forudsige fremtiden. Men der var meget mere til deres tjeneste. I Apostlenes Gerninger 21:10-11, der ser vi for eksempel ganske rigtigt, hvordan profeten Agabus, han forudsagde, hvad der vil ske i fremtiden. Der står, at efter at Paulus og hans følgesvende, de havde været i Caesarea et par dage, der kom der en profet fra Judæa, som hed Agabus. Og han kom hen til os, skriver Lukas, og tog Paulus bælte, bandt sine fødder og hænder med det og sagde, dette siger Helligånden. Sådan skal jøderne i Jerusalem binde den mand, som ejer dette bælte, og de skal overgive ham i hedningernes hænder. Skete det på den måde, som han har forudsagt? Ja, det skete lige præcis, som Agabus han havde forudsagt, da Paulus og hans følgesvende de kom til Jerusalem. Men, og det er vigtigt det her, selvom profeterne ganske rigtigt nogle gange åbenbaret, hvad der vil ske i fremtiden, så var deres primære opgave at formane, opbygge, opmuntre, trøste og advare kirken. Det betyder også, at profeternes tjeneste primært var forbeholdt arbejdet i de lokale kirker, så de var ikke udsendt på samme måde som apostlene. I 1. Korintherbrev 14:3, der vægtlægger Paulus profeternes primære tjeneste, når han skriver, men den, der taler profetisk, taler til mennesker. Hvorfor? Til opbyggelse, formaning og trøst. Til opbyggelse, formaning og trøst. Og så tror jeg måske, vi tænker, hvorfor var det egentlig nødvendigt at have profeter i de lokale kirker? Og her tror jeg også, at det er vigtigt at tænke på det, man normalt tænker om profeter. Man så egentlig går tilbage og siger, hvad var der egentlig deres formål? Hvordan var det egentlig det så ud? Og det kan nogle gange måske godt være lidt svært for os at forstå. Men det er vigtigt at huske på, at de nytestamentlige kirker, de havde ikke bibler, fulde, Guds fulde åbenbaring, på samme måde, som vi har det i dag. Når nogle af kirkerne, de havde fået breve fra apostlene med undervisning om evangeliet og det kristne liv, men kirkerne havde som sagt ikke Guds fulde åbenbaring, ligesom os i dag. Og det bør forhåbentlig også glæde os på en måde over, at vi har Guds fulde åbenbaring i dag. Det er jo vildt at tænke på. Det er jo fantastisk. Vi har Guds fulde åbenbaring. Men det havde de ikke dengang. De havde ikke det hele Nye Testamente ligesom os, da det sidste brev, som er Johannes åbenbaring, ikke blev skrevet og færdiggjort før omkring år 95. Men kirkens hoved, Kristus, han havde selvfølgelig en plan. Og han sørgede for at give profeter til de nytestamentlige kirker, som gav ufejlbarlige, og det her ord ufejlbarlige, det er et vigtigt ord, ufejlbarlige formaninger, opmuntringer og advarsler direkte fra Gud i deres konkrete situation, for at udruste dem til at gøre tjeneste, som Kristi legeme bygges op, som Paulus han skriver i Efeserbrevet 4:12. Det vil sige, at når man kom til gudstjeneste i et hjem, det var normalt husmenigheder, de havde dengang, en søndag på nytestamentlig tid, så ankom man ikke med sin bibel i hånden eller sin bibel-app på sin smartphone. Men man skal jo stadigvæk vokse i troen og udrustes til at kunne tjene sine brødre og søstre i Herren og til at leve det kristne liv til Guds ære. Hvad gjorde man så? Jo, derfor så modtog kirkerne breve fra apostlene med undervisning, og Kristus gav også kirkerne profeter, som kunne give direkte åbenbaringer under deres gudstjenester, netop for at opbygge, formane og trøste kirkerne. MacArthur han laver en god parallel mellem apostlerne og profeterne for at hjælpe os med at forstå profeternes opgave. Han skriver, en forskel mellem apostlerne og profeterne kan have været, at apostlernes budskab var mere generelt og læremæssigt, mens profeternes budskab var mere personligt og praktisk i de lokale kirker. I 1. Korintherbrev 14, som er et yderst interessant kapitel i Bibelen at studere, der underviser Paulus kirken i Korinth om, hvordan deres gudstjeneste den skulle se ud, det snakker vi liturgi, for at alt skulle være til opbyggelse og gå sømmelig og ordentligt til, som Paulus han skriver til sidst i kapitlet. Og Paulus han giver blandt andet instruktioner om, hvordan de kristne, som havde den profetiske gave, de skulle bruge den under deres gudstjeneste for at opbygge menigheden med den åbenbaring, som de havde fået fra Gud. Og i 1. Korintherbrev 14, fra vers 29, der skriver Paulus blandt andet, at kun to eller tre profeter måtte tale under deres forsamling. Og det kan jo selvfølgelig være med til at begrænse længden på deres gudstjenester. Hvis Gud gav en åbenbaring for det andet, mens en anden talte, skulle taleren så give ordet til den, der havde fået en ny åbenbaring fra Gud. Hver profet skulle tale på skift, det vil sige, at de ikke måtte tale i munden på hinanden. Og det giver selvfølgelig god mening, så man kunne høre, hvad der blev sagt. Og også så, at det, der blev sagt, det skulle nemlig bedømmes, at det kunne blive bedømmes, så alle de kunne belæres og formanes. Og nummer 4, så skulle kristne også bedømme, hvad der blev sagt. De skulle bedømme, hvad det var, der blev sagt. Og lige præcis det, at de skulle bedømme, hvad der blev sagt, er vigtigt. I hører måske ofte folk, der siger i dag, jamen alle profeterer skal bedømmes i overensstemmelse med Guds ord. Ja, det var rigtigt dengang, kan man sige. Ligesom på Gamle Testamentet tid og i dag, så var der en konstant trussel fra falske profeter, som hævdede at tale autoritativt fra Gud til kirken, men som i virkeligheden var ugudelige mennesker, som ønskede at lede kirken på afvej. I husker nok Paulus afskedstale til kirken i Efesus i Apostlenes Gerninger 20:29-30, hvor han netop skriver. Han siger, jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glupske ulve til jer, og de vil ikke skåne jorden. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk, for at få disciplene med sig. Og derfor skulle kirkerne være på vagt. Profeternes budskab, og dermed også profeterne selv, skulle bedømmes i lyset af apostlenes autoritative lære. Deres budskab skulle være i overensstemmelse med sandheden, som allerede var åbenbaret og fuldstændig uden fejl. Til forskel fra, hvad visse velkendte selvudnævnte profeter i dag, de fremsætter som standarden. Der er som sagt profeter i dag, som ærligt og åben har sagt, at deres profetier nok er rigtige omkring 60-70% af gange. Men som min gamle far havde sagt, den holder ikke i byretten. Det er en ubibelsk standard. I 5. Mosebog 18, I må gerne slå op på det, 5. Mosebog 18-22, der står der for eksempel om Guds standard for profeter. 5. Mosebog 18-22. Herren han siger, jeg vil af deres egne midte lade, jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge min ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham, og den, der ikke adlyder mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab. Men den profet, der forhaster sig til at tale noget i mit navn, som jeg ikke har befalet ham at sige, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø. Måske tænker du, hvordan kan vi vide, at det, han taler, er noget, Herren ikke har sagt? Hvis en profet taler i Herrens navn, og hans ord ikke indtræffer og går i opfyldelse, da er det et ord, som Herren ikke har talt. I forhastelighed har profeten talt, for ham behøver du ikke at frygte noget. Det var den samme standard for profetier på nytestamentlig tid, men det er bestemt ikke den samme standard såkaldte profeter, de har sat for sig selv i dag. Prøv at forestille jer, hvor mange der egentlig vil gå rundt og profetere i dag, hvis der var sat en dødsstraf for falsk profeti. Jeg tror ikke, der vil være så mange, som vil gå og kaste rundt med deres såkaldte profetiske ord. Men selvom der er nogen i dag, og også nogle respekterede karismatiske teologer, hævder, at Guds standard for såkaldte profetier og åbenbaringer var anderledes eller lavere på nytestamentlig tid og i dag, end på gammeltestamentlig tid, så efter mine mange studier kan jeg ikke oprigtigt finde et bibelsk belæg for sådan en påstand og en overbevisning. Profetier skal være rigtige, og de altid skulle være rigtige. Og de skulle være i overensstemmelse med Guds ord. Og det var standard. Og det var ikke sådan, at en profet havde en dårlig dag. Ligesom vi kan have dårlige dage, jeg kan have dårlige dage. Jeg tænker, at prædiken er bedre end andre. Det var ikke sådan, det var. Det var 100% rigtigt. Og i overensstemmelse med Guds fulde åbenbaring. Altid. Det var Guds standard, og det er Guds standard. Den har det altid været. Så når vi snakker om nulevende såkaldte profeter, så er det naturligt spørgsmål, er der så profeter i dag? Og svaret er jo ganske enkelt, nej. Ligesom apostlene, så gav Kristus profeterne til kirken for at lægge fundamentet for kirken, som det står i Efeserbrevet 2:20, som jeg har været inde på. Og grunden til, at jeg bliver ved med at sige det igen og igen, og lægge vægt på det igen og igen, det er fordi, det er så vigtigt. For jeg vil sige argumentet for, at der ikke er apostle og profeter i dag. Ikke at det er noget, vi ønsker, så i og for sig ville det være dejligt, hvis Gud han talte verbalt til os i dag, og vi fik de åbenbaring. Men det er det her, skriften den lærer, og det er det, vi skal forholde os til. Som jeg nævnte tidligere, da fundamentet var blevet lagt, og det nye testamente færdigskrevet, var der ikke længere brug for apostle og profeter, som tjeneste var at give nye åbenbaringer fra Gud, da deres formål og tjeneste var fuldendt. Man kan sige, at det nye testamente erstatter og fortsætter apostlene og profeternes tjeneste i kirken i dag. Så ligesom at der ikke er apostle i dag, så lever der heller ikke sande profeter, som får og forkynder nye åbenbaringer fra Gud til kirken i dag. Men forkyndelsen, kan man sige, at Guds profetiske ord, den fortsætter gennem forkyndelsen af skriften. Og det leder mig faktisk til et vigtigt punkt, som vi ikke må misse. Men selvom at der ikke er profeter og profetiske budskaber i dag, som vi skal bedømme, eller man kan sige, hvis der er nogen, der kalder sig selv profet eller har profetiske budskaber, men så kan vi bedømme dem ud fra skriften og sige, at det ikke er sandt. Men vi skal stadigvæk bedømme undervisningen af Guds ord i vores kirke. Ligesom jøderne fra Berøa fra Apostlenes Gerninger 17:11, der står om den. Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika. De modtog ordet, altså ordet fra ingen anden end Paulus selv, Det står, at de modtog ordet med meget velvilje og græskede dagligt skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan, som Paulus han underviste. Kære venner, al undervisning her i Aarhus Bibelkirke er underlagt skriftens autoritet. Så det vil sige, at det er dit og mit ansvar at sikre os, at Guds ord trofast bliver forkyndt og undervist i vores lokale kirke. Vi som kirke, vi skal være på vagt over for ubibelsk og usund undervisning. Og vi skal være på vagt over for falske lærere. Og vi skal også være frimodige i at afvise deres undervisning. Jeg som pastor skal også være frimodig i at sige, nej, du kan ikke komme og undervise i Aarhus Bibelkirke, hvis de ikke underviser Guds ord. Men der er også en anden anvendelse. Vi som underviser i kirken, vi skal ikke være bange for at undervise, men vi skal bruge vores undervisende nådegave til kirken med frygt og bæven. For som Jakobs brev 3:1 siger, mine brødre, kun få af jer skal være lærere. I ved, at vi får en særlig hård dom. Og det er vigtigt at huske på. Det skal ikke afskrække os, men det skal sætte standarden for vores undervisning høj, og det skal være en bibelsk standard. Jeg kan huske, det har jeg fortalt nogle af jer, da jeg begyndte at virkelig se Guds ledelse i, at jeg skulle begynde at undervise Guds ord. Der var jeg rigtig bange, fordi jeg var bange for at sige noget, der var forkert. Og det er jo egentlig, kan man sige, en god frygt, men den frygt, den afholdt mig faktisk for overhovedet at undervise og sige noget. Og der var engang en bror i Herren, som sagde noget ganske klogt til mig. Han sagde, at han var vokset op i Australien, og i Australien har de hajer. Og når de så var ude at bade, så var der sådan nogle flydende floaties ude i vandet. Og de var ligesom, de afskærede med ligesom et vist område i vandet, hvor at de måtte svømme. Og han sagde, jamen altså, så længe at de holdt sig inden for de her floaties, så var de sikre. Men lige så snart de bevægede sig uden for dem, så kunne de være i fare, og de kunne blive dræbt af hajer. Og han sagde på samme måde med din undervisning, Mika. Undervis i det, at du ved, der er sandt. Det, du er sikker på. Og så vent med at undervise i det, at du ikke forstår. Og det har været en rigtig god hjælp for mig, fordi det hjælper mig til at gå i gang. Jeg vidste, at vi var frelst ved Guds nåde ved troen. Så det var det emne, som jeg prædikede og prædikede hele tiden. Fordi det var det, jeg vidste med sikkerhed. Og i det, så jeg voksede i min bibelske forståelse, selvfølgelig, at der var flere emner, som jeg kan prædike over og undervise om. Men der er stadigvæk nogle gange dybder til visse emner, som jeg også underviser her i dag, som jeg afholder mig fra at gå ned i de dybder, fordi jeg ikke helt forstår dem. Og jeg vil hellere undervise i noget, men måske efterlade en dybde af det, hvis jeg ikke selv forstår det. Fordi jeg også forsikrer mig, at det, jeg siger, det er sandt, fordi jeg ultimativt er ansvarlig over for Gud. Og så bør det være for alle, som underviser i vores menighed. Rather safe than sorry, som man siger på engelsk. Kære venner, når jeg har studeret dagens tekst og forberedt min prædiken, så takker jeg Gud for, virkelig for, at vi har hans tilstrækkelige ord i dag. Vi har ikke længere fysiske apostler og profeter, men vi har deres autoritative undervisning hos os i dag i det nye testamente. Og selvom der er folk, som siger, at jeg har fået et ord fra Herren osv., så er sandheden, at det er en modsigelse af, hvad skriften den siger. Og ultimativt, selvom vi selvfølgelig skal forholde os til alle mennesker, så må vi forholde os primært til, hvad er det, skriften lærer. Og se alt i lyset af skriften, skriftens linser på, om man vil. Jeg takker Gud for, at Kristus, eller takker for Kristus, at han har frelst os ved sin kærlige nåde, og han har givet os en lygte for vores fod her i den her syndige verden, så vi netop kan leve til hans ære, og vi kan opbygges som Kristi legeme. Amen. I næste uge, der vil jeg fortsætte med at se nærmere på, hvordan Kristus han har givet os nogle til at være evangelister og undervisende hyrder i kirken. Og jeg håber, at I ser lige så meget frem til det som mig. Jeg ved, at nogle af de her undervisninger måske er mere tunge i undervisning end nogle af mine andre prædikner. Men vi skal huske på, at anvendelsen af Guds ord er ikke kun at sige, nu gør jeg det, eller nu gør jeg det. Nej, det er også, vi skal forstå Guds ord, og vi skal tænke anderledes. Det er en del af anvendelsen af Guds ord, for det leder os nemlig til at at leve anderledes. Så jeg er sikker på med dagens undervisning, at når I læser Bibelen og også læser om apostler og profeter, så vil I have et andet perspektiv på dem. Det har i hvert fald været mit ønske i dag. Lad os bede. Himmelske Far, vi glæder os over dit ord, og jeg takker dig inderligt, at du har givet apostle og profeter til kirken for at opbygge dit legeme. Far, jeg beder om, at du må hjælpe os til at forstå skriftens undervisning om netop de her to tjenester i kirken. Jeg takker dig også, at vi har din fulde åbenbaring i skriftens 66 bøger i dag. At vi har deres undervisning med os i dag. Og det er en lygte for vores fod. Det er en rettesnor for vores liv. Og jeg beder om her, at vi må være trofaste i at studere dit ord, forstå dit ord og leve i lyset af det, vi lærer i dit ord. Fordi vi elsker dig. Fordi du er vores frelser. Fordi du er vores Gud. Her jeg beder også om, at vi må være vise i den her verden, hvor der stadigvæk fremstår mange såkaldte selvudnævnte apostle og profeter, som vi skal forholde os til. Jeg beder om, at du må hjælpe os til at være kærlige og milde, men også frimodige, når vi hjælper dem med at forstå skriftens klare lære. Herre, vi elsker dig. Vi takker dig, at du leder os. I Jesu navn. Amen.